Από ποιο έχουμε την πατρίδα μας. Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλή δύναμη. Επειδή γνώριζα εξ αρχής ακριβώς ότι είναι δύσκολη η ώρα, πιστέψτε με, έχω καρφώσει τις λέξεις μου δεν πρόκειες και τις θέτω αμέσως ενώπιον σας. Πάντως πολλά από τα ζητήματα φύγησαν και προηγουμένως και χαίρομαι γι' αυτό. Κατά βάση συμφωνούμε. Θεωρώ απαραίτητο όμως ότι πρέπει αμέσως να δικαιολογήσω το έμπραχτη στον τίτλο της εισήγησής μου. Δεν υπονοώ την απουσία παιδαγωγικής πράξης ή παραγωγικής έργου στη διδασκαλία της έκθεσης. Προβληματίζομαι όμως και εγώ, όπως όλοι μας, για την έμπρακτη αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πρακτικής και υπόθεσης. Δεν πρόκειται να επιχειρήσω κανενός είδους δειγματική διδασκαλία, ούτε να υπερθυμίσω και εγώ ξανά ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι ούτως ή άλλως μαθητοκεντρική, επικοινωνιακή, διαθεματική, ότι καλό είναι να χωρίζω τους μαθητές μου σε ομάδες, ότι πρέπει να προωθείται η αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνω χρήση των νέων τεχνολογιών. Όλες αυτές οι χιλιοϊπωμένες κομψές λέξεις έχουν πράγματι την αξία τους και είναι φοβερά εργαλεία, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι έχουν ένα εύρος συγκεκριμένο αξιακού δυναμικού. Η προσέγγιση μου βασίζεται σε αυτό που θα ονόμαζα ως προσπάθεια πραγματολογικής πλαισίωσης του μαθήματος της έκθεσης. Επιμένω στον όρο προσπάθεια πλαισίωσης και σχολιασμού κάποιων ζητημάτων, που κατά την εμπειρία μου είναι μόνιμο ζήτημα στις ερωτήσεις των μαθητών, λαμβανομένης υπόψη και της συνακόλουθης γλωσσοπρακτικής διάστασης, που καλώς ή κακώς θεωρείται ότι πρέπει να συνοδεύει το Λύκειο. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης του γραπτού λόγου, και επιμένω σε αυτό, δεν ταυτίζεται με την έκθεση, που είναι από τη φύση της μία από τις πιο ιδιόμορφες και ιδιόρυθμες μορφές επικοινωνίας, αφού η όρη συμμετοχής πομπού και δέκτη είναι άνηση. Όσα θα ακολουθήσουν να εκλειφθούν πρωτίστως ως αυτοκριτική του ομιλούντος, μία έκφραση της ομολογίας του αυτονόητου. Θα εστιάσω σε 5 σημεία. Εκ των πραγμάτων θα δω το θέμα μου από την πλευρά των μαθητών, των γονιών και τελικά είμαι των δασκάλων. Στο τελευταίο αυτό μέρος θα κάνω και μερικές γενικές διαπιστώσεις και ύστερα θα επιμείνω σε κάποια ζητήματα γλωσσικής σημασιολογικής φύσης. Πάντα με στόχο, όπως είπα, την καλύτερη πλαισίωση. Πρώτον, η πλευρά των μαθητών. Κακά τα ψέματα. Τους περισσότερους μαθητές δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της έκθεσης, στο Λύκειο τουλάχιστον. Όπως λένε, δεν τους δίνεται η ελευθερία να εκφραστούν στη γλώσσα που ξέρουν. Να εξηγήσουμε εδώ στα παιδιά ότι η γλώσσα τους πολύ απέχει από το να εκπληρεί τους όρους μιας σύγχρονης πολυεπίπεδης επικοινωνίας. Είναι απλά μια γλωσσική περίσταση, πιθανόν και ένα γλωσσικό στάδιο. Να τους διευκρινίσουμε για παράδειγμα ότι αυτό που λέμε γλώσσα της παρέας δεν καλύπτει ομοιόμορφα όλα τα διαφορετικά σημασιολογικά πεδία του λεξιλογίου. Η γλώσσα της παρέας υπηρετεί τις ανθρώπινες και όχι τις αυριανές επαγγελματικές ή επιστημονικές εκφραστικές ανάγκες. Παρέχει στους χρήστες της γλώσσας λέξεις για χαρούμενα και λυπητερά συναισθήματα, για την επιτυχία και την αποτυχία, για την έκφραση συμφωνίας και διαφωνίας. Ένα τέτοιο λεξιλόγιο δηλώνει ακραίες κρίσεις, το πολύ κακό ή το πολύ κακό, γι' αυτό βλέπουμε και τις υπερβολές στο λόγο των μαθητών μας, και συνήθως δεν προσφέρει και καμία μεγάλη αξιολογική διαβάθμιση. Είναι μια γλώσσα απόλυτη και σπάνια ακολουθεί τη μέση οδό. Υποτιμητική όρη για όσους δεν ανήκουν στην παρέα ή την κουλτούρα του ομιλητή είναι πολύ συχνή. Το βιώνουμε καθημερινά στα διαλύματα. Να καταλάβουν λοιπόν οι μαθητές γιατί δεν πρέπει να γράφουν στη γλώσσα τους. Θεωρούν οι μαθητές επίσης ότι η ύλη της έκθεσης είναι τεράστια και τα κείμενα μεγάλα και δύσκολα. Ότι είναι και πολύ ανοιχτό μάθημα και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον υποκειμενισμό του δασκάλου. Κυριεύονται από το άγχος, πανελλαδικές γαρ, μήπως σου ξεφύγει τίποτα και ζουν σε συνεχή αμηχανία για το πώς θα ανταποκριθούν στην ιδιότροπη γλώσσα των μεγάλων. Έτσι είναι δύσκολο να νιώσει κανείς από την πλευρά του μαθητή αυτό που λέμε βελτίωση, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μαθήματα. Στη γλώσσα δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα. Νομίζουν ακόμα ότι η ειλικρίνεια και η παρησία του μαθητή μπορεί τελικά να αποβεί εις βάρος του με την έννοια ότι κινδυνεύει να λάβει χαμηλή βαθμολογία, αφού πολλοί από εμάς ίσως δεν συνηθίζουμε να δεχόμαστε την καλοπροαίρετη κριτική των μαθητών μας. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η κοινή νεοελληνική γλώσσα δεν έχει κωδικοποιηθεί πλήρως και επαρκώς, με αποτέλεσμα και η σχολική νόρμα να παραμένει σχετικά καθόριστη, γίνεται αντιληπτό γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας. Έτσι, πολλοί μαθητείς αλλά και γονείς, δεν τολμώ να σκεφτώ και δάσκαλοι, ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο μάθημα είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Ότι δύσκολα διορθώνει κανείς τις αδυναμίες του. Και τα δύο έχουν βάση. Θεωρούν οι μαθητές ότι στο σχολείο γίνεται ένα επιφανειακό πέρασμα και ότι πολλοί από εμάς παραδέχονται ότι η πραγματική δουλειά γίνεται αλλού. Υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι η έκθεση σημαίνει να γράφεις με ωραίο τρόπο, κυρίως να γράφεις χωρίς να μιλάς, να κάνεις ωραία γράμματα χωρίς ορθογραφικά λάθη, να λες πολλά. Ότι η διδασκαλία της έκθεσης είναι μια τυποποιημένη υπόθεση. Αυτή η εντύπωση καλλιεργείται. Με άλλα λόγια, να μάθουν τα παιδιά μερικούς προλόγους, να αποστηθήσουν 2-3 επιλόγους και όλα τα άλλα είναι εύκολα. Θα αναφερθούν οπωσδήποτε στα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, θα ρίξουν μερικά επαγωγικά σκεπτόμενοι, θα προβούν σε κάποιες ενέργειες, θα αναμίξουν την πολιτεία με την κοινωνία και θα τα βάλουν με το κράτος. Θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο με το άτομο και τον καταναλωτή θα ψέξουν την ευμάρεια της ευτυχίας χωρίς να ξεχάσουν να αναφερθούν στην ανοχή της αγάπης. Θα γκρινιάξουν γενικώς ότι δήθεν ο άνθρωπος προόδευσε τεχνολογικά, έμεινε στάσιμος στον ηθικό τομέα, ενώ έμεινε στάσιμος στον ηθικό τομέα θα τα βάλουν με όλους. Θα ελεηνολογήσουν την κατάντια μας, στο τέλος όμως θα αναφερθούν στην ελπίδα της παιδείας, έτσι λένε τα τυπικά σχεδιαγράμματα της έκθεσης, και αφού τα δουν όλα μέσα από τη μαυρίλα, ως νέοι τώρα Ιλουμινάτοι, θα προτείνουν λύσεις για τους δελαρώδεις δρόμους της ανθρώπινης πονηρίας. Τα παιδιά της εφηβείας, συνάδελφοι, που βράζει το αίμα τους. Δεύτερον, η πλευρά των γονέων. Πραγματικότητα είναι ότι στο Λύκειο πρέπει κανείς να βρει τον τρόπο να ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης εμβάθυνσης στις δυνατότητες που προσφέρει η κοινή νέα ελληνική και του σημείου 0 που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και των προσδοκιών που καλλιεργούνται. Να συμφωνήσουμε ότι η έκθεση, η καλλιέργεια της σκέψης, λέει του μαθητή, δεν είναι θέμα μόνο των φιλολόγων αλλά και των υπολείπων ειδικοτήτων του σχολείου και ούτε περιορίζεται μέσα στο στενό σχολικό πλαίσιο. Αυτό είναι μια μεγάλη παρανόηση και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις πλευρές, προς τους γονείς κυρίως, όταν πιέζουν ιδίως για βαθμούς. Να τους πούμε ότι είναι όπως τα μεγάλα ποτάμια που ποτέ δεν ξεκινούν κατευθείαν από μεγάλες πηγές, μόνο συγκεντρώνουν πολλές μικρές μαζεμένες που τελικά συντρέχουν και στην πραγματικότητα κατασκευάζουν το μεγάλο ποτάμι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ώρα που γεννιέται το παιδί, πρέπει οι γονείς να φροντίζουν ιδιαίτερα τη γλωσσική του ανάπτυξη, μιλώντας του για τη ζωή, με άλλο τρόπο τα έχει πει ήδη ο Πλάτωνας, και συζητώντας αργότερα για τις πλευρές της. Και όχι να νομίζουν απλά ότι μεγαλώνοντας θα μάθει. Η συζήτηση είναι που δίνει φτερά στο λόγο. Θα επανέλθουμε πιο κάτω. Αντίθετα, να πούμε στους γονείς, για να καταλάβουν την ευθύνη τους, ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι τελικά πάντα είναι αργά. Να σπρώξουν τα παιδιά τους να είναι μέσα στα κοινωνικά προβλήματα, να διαβάζουν εφημερίδες, τα λέμε όλα αυτά συχνά μεταξύ μας, και βιβλία, να αναζητούν ένα σοβαρό δελτίο ειδήσεων. Έτσι θα αφήσουν κατά μέρος τις συνήθεις δικαιολογίες ότι δήθεν δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος είναι κάτι που ανεβρίσκεται. Να τους μάθουν να μην αφήνουν την ιστορία να γλιστρά δίπλα τους για να την αναζητήσουν μάταια αργότερα στα εκθεσιολόγια. Τότε οι ήχοι δεν θα καταγράφονται, τα χρώματα δεν θα ζωντανεύουν. Επομένως, όλοι οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν ότι το κυριότερο που χρειάζονται τα παιδιά τους είναι να βρεθεί εκείνος ο τρόπος που θα τα σπρώξει ώστε να ασχοληθούν με πραγματικό ενδιαφέρον και από μικρή ηλικία με αυτά τα περίφημα θέματα της έκθεσης. Θα είναι ίσως ένα από τα κυριότερα εφόδια για τη ζωή τους. Τρίτον, η πλευρά των δασκάλων. Ο δάσκαλος βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Γνωρίζει ότι ίσως το σημαντικότερο μειονέκτημα του γραπτού λόγου των μαθητών είναι ο αποσπασματικός του χαρακτήρας. Η τηλεόραση, η οποία επιχειρεί μέσω της εικόνας να δημιουργήσει εντυπώσεις, χωρίς να υπάρχουν πάντα λογικά ερμή, φαίνεται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στον περιορισμό της υπόταξης και επομένως στην υποβάθμιση του αποδεικτικού λόγου, όπως διαφαίνεται και από την απουσία επιχειρημάτων. Συχνή είναι η έκφραση «ακούμε στις ειδήσεις». Η παραγραφοποίηση, στην οποία δόθηκε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στα γραπτά πολλών μαθητών, οι οποίοι τελικά μένουν στο ρηχό εξωτερικό τυπικό επίπεδο, αφού απουσιάζει ή είναι ελλιπής ο νοηματικός πυρήνας και η υποστήριξή του με λογικά επιχειρήματα. Συχνά εξαπατώνται ακόμη και έμπειροι διορθωτές, μπορώ να το διαβεβαιώσω αυτό, γιατί έκανα αρκετές φορές συντονιστής στις πανελλαδικές. Τα εξωτερικά γνωρίσματα λοιπόν μας παρασύρουν και τελικά η βαθμή μας είναι προβληματική. Η γνώση της μεταγλώσσας, για την οποία έγινε και λόγος προηγουμένως και από τις δύο εισηγήσεις, είναι κάτι που ναι μεν μπορούμε να πούμε ότι ως επιστημονική ορολογία συσχετίζεται σε συγκεκριμένη περίπτωση με την περιγραφή και την ανάλυση του γλωσσικού συστήματος, όμως η γνώση της, επαναλαμβάνω, δεν συνεπάγεται αυτόματη βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου, λειτουργεί όμως θετικά σε ένα δεύτερο επίπεδο αφού ήδη έχει κατανοήσει ο μαθητής σε πρώτη φάση. Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν πρέπει να δίνεται έμφαση στη διδασκαλία της μεταγλώσσας, ούτε να γινόμαστε δεσμοί της. Για την περίπτωση η γνώση ενός σημαίνοντος όρου δεν εξισώνεται και με κατανόηση του σημαινομένου, ούτε έχει ουσιαστική σημασία για τη γλωσσική ικανότητα η κατανόηση του σημαίνοντος χωρίς την κατά τα κρατούντα ή τις επιθυμίες μας χρησιμοποίηση της κατάλληλης λέξης. Συνάδελφοι, εμείς εδώ στο Ηράκλειο ζούμε σε μία υπό την ευρύτερη έννοια διαλεκτόφωνη περιοχή. Μία αλληλογισμένη κατά την άποψή μου ανοχή στη διαλεκτοφωνία με επιλεκτικές διορθώσεις, χωρίς δηλαδή αρνητικά σχόλια ή προδιάθεση, θα διευκόλυνε το λύσιμο της γλώσσας των παιδιών. Η γλωσσική αλλαγή δεν αποτελεί σφάλμα από καμία άποψη, αλλά μπορεί βέβαια υπό ορισμένες συνθήκες να είναι κοινωνικά ανεπιθύμητη και να προκαλέσει τον χλεβασμό. Να φροντίσω να καταρτήσω, και είναι και μια εισήγηση εδώ, μια γεωγραφία λαθών, όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση της κυρίας Κατσουμαλή, μια γεωγραφία λαθών κατά περιοχές ίσως, όπου θα δίνεται ένα φυλάδιο, ας το πούμε έτσι, μια μπροσούρα ως πρώτη βοήθεια στον δάσκαλο, για να δει τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Έτσι θα μπορώ να είμαι έτοιμος και να μην πελαγοδρομώ. Κάτι τέτοιο βέβαια θα έπρεπε να το κάνουν αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά γνωρίζουμε που ζούμε. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, γνωρίζω από τη Γερμανία, υπάρχουν τα σειρά των αντιπαραβολικών τετραδίων, όπου ο κάθε δάσκαλος, πηγαίνοντας σε μια περιοχή να διδάξει τη Βαβαρία, για παράδειγμα, το γλωσσικό μάθημα, γνωρίζει, κοίταξε, αυτά θα αντιμετωπίσεις, ευθείες σε αυτά. Μπορώ έτσι να χτυπώ κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος και δίνω κάποια παραδείγματα. Όσον αφορά ανεξαρτήτου ηλικίας, βορβαδίζω, έμψιλον, δικτάκτορας, πρόσφυγες, η ορθογραφία του επηρεάζω, της πυροής θα είναι με ήττα ή με γιώτα ή με διωρό. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά κατά πόσο είναι παιδαγωγικά ορθή η υποχρέωση των μαθητών να κάνουν όλοι ανεξαίρετα τις ίδιες ασκήσεις. Μπορεί να εστιάσουμε σε διαφορετικές ασκήσεις κατά μαθητή. Κανείς δεν μας υποχρεώνει άλλος. Χρειάζεται επομένως να δίνουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση στην τάξη. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε πιθανόν να γίνει το γραπτό του μαθητή το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας καλοδουλεμένης προφορικότητας, λέχθηκε και προηγουμένως. Να βρίσκουμε τον τρόπο να παρακινούμε τα παιδιά να παίρνουν το λόγο και να θυμόμαστε ότι στο μάθημα της γλώσσας ο μοναδικός κανόνας που ισχύει, και επιμένω σε αυτό, άποψή μου, είναι ότι δύσκολα υπάρχει κανόνας. Ο δρόμος της γλώσσας είναι προσωπικός, είναι μονόδρομος. Εδώ ισχύει πράγματι ότι δεν μπορεί κανείς να μπει δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε αν δεν έχει να πει κάτι. Κατά μία άποψη, καλώς θεωρούμε ότι αυτό το λατινικό, το scripta manent verba volant, σημαίνει ότι όσα γράφονται μένουν, όσα λέγονται χάνονται, δημιουργήθηκε αντίθετα αυτή η έκφραση στο Μεσαίωνα, όταν οι άνθρωποι μιλούσαν στις δημόσιες βιβλιοθήκες φώνακτα, για να δείξει ακριβώς ότι ο γραπτός λόγος καθυλώνει τη σκέψη, ενώ αντίθετα ο προφορικός δίνει φτερά στο λόγο. Αυτό καλλιεργεί τη σκέψη του μαθητή, είναι η άποψη η πλατωνική. Ο ίδιος ο Πλάτωνας έλεγε ότι με το προφορικό λόγο μαθαίνει κανείς, και δεν γνωρίζω αν είναι τυχαίο που αυτή η άποψη του Πλάτωνα, παρόλο που είναι στο φιλοσοφικό λόγο σε τρίτη ηλικίου στα κείμενα, είναι εκτός ύλης. Πιθανόν θα ανατείναζε το όλο μας σύστημα, δεν γνωρίζω. Τέταρτον, να μου επιτρέψετε επομένως υπό το πρίσμα των παραπάνω να κάνω μερικές γενικές διαπιστώσεις. Συχνά με τις παρατηρήσεις που καταγράφουμε στο τέλος της έκθεσης διαπιστώνεται ότι πολύ σπάνια παρέχεται ουσιαστική βοήθεια στο μαθητή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αιμονή μας να αναζητούμε και να τονίσουμε συνήθως τα αρνητικά και πολύ σπάνια τα θετικά σημεία της έκθεσης. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικούς τρόπους, πράγμα που ερμηνεύει εν μέρη και τις σημαντικές αποκλίσεις ως προς εκτιμήσεις μας. Στη διόρθωση δεν θα πρέπει να γράφω γενικές και αόριστες παρατηρήσεις του τύπου «συντακτικό πρόβλημα», «λάθος», «σύνδεση», «εκφραστικό λάθος», «δεν ανέπτυξε το θέμα όπως πρέπει», αλλά να προσπαθώ να είμαι σαφής και συγκεκριμένος, δίνοντας στο μαθητή τη δικιά μου πρόταση και απάντηση κάθε φορά για αυτό που επέλεξα να διορθώσω. Κατά την άποψή μου, είναι παιδαγωγικό λάθος η συνολική διόρθωση του γραπτού. Δεν απογοητεύω ποτέ τον μαθητή. Βρίσκω πάντα κάτι καλό να πω. Να έχω πάντα υπόψη μου ότι στην αξιολόγηση του τι είναι γλωσσικό λάθος εμπλεκόμαστε υποκειμενικά ως φυσικοί ομιλητές, χαρακτηρίζοντας πολλές φορές ως λάθος κάτι που αντίκειται στη δική μας γλωσσική αίσθηση, ανεξάρτητα από αυτό που ενδεχομένως έχει ορίσει η νόρμα. Σοβαρά, πρέπει να μας απασχολήσει η συχνή χρήση θεματικών κλισέ και η γενικότερη τυποποίηση της έκφρασης των μαθητών. Η στήρα αποστήθηση ενισχύεται και από τη διακίνηση έτοιμων λύσεων. Η βελτίωση της ποιότητας του λόγου των μαθητών δεν επιτυχάνεται μόνο με τη διδασκαλία άψογων εντός εισαγωγικών λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και με μέτρια ή χαμηλού επίπεδου κείμενα, τα οποία καλούνται οι μαθητές να διορθώσουν αφού εντοπίσουν τις υπάρχουσες αδυναμίες σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου. Δεν υπάρχουν, συνάδελφοι, καλοί και κακοί συγγραφείς, αλλά καλογραμμένα ή όχι κείμενα. Και μάλιστα μπορούμε να βρούμε, αν ψάξουμε, πολλά παραδείγματα ακόμα και από κείμενα του Παπανούτσου. Μπορούμε να δούμε να κάνουμε διορθώσεις, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεση των προτάσεων. Διορθώσεις εντός εισαγωγικών απλώς για να είμαστε συνεπείς με αυτό που ζητάμε στο λύκειο ως προς την συνοχή της παραγράφου. Το σημαντικότερο για μένα όμως ερώτημα είναι το τι κάνω ως δάσκαλος για να υποστηρίξω τη γλώσσα μου και να αυξήσω την αντανακλαστική γλωσσική εγρήγορση των μαθητών μου. Κατά την άποψή μου, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στη διδασκαλία είναι η παραμέληση της μορφολογίας και ιδίως των παραγωγικών καταλήξεων, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ανθρώπινο μυαλό μέσα στην οικονομική συγκρότηση της λειτουργίας του αποθηκεύει μορφήματα. Αυτό είναι η οικονομία της γλώσσας. Έτσι πολύ φοβάμαι ότι μπορούμε να εξηγήσουμε δυστυχώς και αυτό που πολλές φορές βλέπουμε, οι μαθητές έχοντας να εξηγήσουν, να μεταφράσουν ένα αρχαίο κείμενο, πάνε κατευθείαν στο αντίστοιχο νεοελληνικό ομόηχο. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν οι εξετάσεις των αρχαίων και στη Δευτέρα Λυκείου, ένα 10% την έκφραση, δεν θυμάμαι το κείμενο ποιο ήταν, ο Μέγας Δε Βασιλεύς, την είχε μεταφράσει 10%, έχω τα στοιχεία στο σπίτι μου, ο Μέγας Δε Βασιλεύς, ηγούμενος, ο Μέγας Βασίλειος και ο ηγούμενος. Δεν το λέω για να γελάσουμε, θέλω να δείξω απλώς ότι πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και υπάρχει κάποια διαφωνία σχετική εδώ. Πρέπει να μας απασχολήσει πολύ καλά μήπως εν τέλει η αποκλειστική γνώση της νέας ελληνικής δυσκολεύει τη γνώση της αρχαίας. Αρχίζουμε αντίστοιχα. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε γιατί κατά κανόνα η μεγάλη αντιπαράθεση γλωσσικών συστημάτων έχει μεγάλες μεταφορές, όπως έλεγε και η κυρία Κατσιμαλή προηγουμένως. Στην τάξη επιμένω στη χρήση της ελληνικής ή ελληνίσουσας λέξης. Ποτέ δεν κατανόησα γιατί το Υπουργείο προτίμησε τη λέξη project και κατήργησε την ερευνητική εργασία. Επιμένω ακόμα να γράφουν τα παιδιά τις ξένες λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρατηρείτε το τελευταίο καιρό. Καμία γλώσσα δεν γράφει τα δάνειά της σε ξένο αλφάβητο. Επίσης, δεν αποδέχομαι το αγγλικό ερωτηματικό. Πολύ σύγχρονο. Το σύμβολο το γνωστό αντί του και. Την τελεία κυκλάκι τρίγωνο αντί τόνου. Και επίσης επιμένω στην ανάγκη εσοχής της πρώτης γραμμής της παραγράφου, γιατί εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καμία αντίθετη έτσι, οδηγία του μέρους του Υπουργείου, παρόλο που η πρακτική δυστυχώς και σε επίσημα βιβλία είναι διαφορετική. Πέμπτον, στέκομαι έτσι στην ανάγκη επιμονής σε μερικά ζητήματα τα οποία κάνουν φανερή την προβληματική τους παρουσία σε όλες τις τάξεις συγκεκριμένα. Από το βιβλίο της πρώτης και δοθήσεις της ευκαιρίας, προσέχω να προειδιάζω τους μαθητές μου για αυτά που ακολουθήσουν, γι' αυτό καλό είναι να έχω μια πλήρη εικόνα των βιβλίων. Σχολιάζω από το βιβλίο της πρώτης. Η όρη παραγλωσσικός και εξωγλωσσικός. Προτιμότερο να γίνεται λόγος για μη λεκτική επικοινωνία. Σε γενικές γραμμές, το παραγλωσσικό έχει να κάνει με τον επιτονισμό και τον τόνο της φωνής, ενώ το εξωγλωσσικό είναι με τη μιμόγλωσσα. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να εισάγουμε τα παιδιά στη φιλοσοφία των σημείων στίξης. Είναι κάτι που θα δούνε διεξοδικά ως σχολιασμό στη δευτέρα τάξη. Ότι είναι μια τελής προσπάθεια τα σημεία στίξης, με αφορμή επαναλαμβάνω το παραγλωσσικό και εξωγλωσσικό, να μεταφέρουμε κείμενα εκτός λεκτικού μηνύματος, αυστηρά λεκτικού μηνύματος, στο λόγο. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, παιδιά, μια φοβερή παραβέληση των σημείων στίξης. Εκτός από την τελεία, άντε και το κόμμα, σπάνια συναντά κανείς τα υπόλοιπα. Αντίθετα, κάποιοι μαθητές έχουν μια μεγάλη έφεση προς την κατάκριση των εισαγωγικών. Να το προσέξουμε. Η συνοχή συγχέεται συχνά και με τη συλλεκτικότητα, αφού είναι και τιμολογικά συγγενής. Ήδη από το βιβλίο της πρώτης σελίδας 272 δίνεται ένας ορισμός που είναι παντελώς αντίθετος με τον ορισμό που δίνεται στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή η συνοχή της πρώτης λυκείου είναι η συνεκτικότητα της τρίτης λυκείου. Η συνοχή είναι εξωτερικό χαρακτηριστικό, λέμε στα παιδιά, με γραμμική συνέχεια στο λόγο, ενώ η συνεκτικότητα εσωτερικό. Γι' αυτό καλό θα ήταν να εξηγούνται με τα, κατά την άποψή μου, συνοχή μορφής και συνοχή περιεχομένου. Οι όροι συναγματικός και παραδειγματικός. Δεν θα θεωρούσα το ζήτημα σημαντικό εάν δεν επανερχόταν ο όρος παραδειγματικός σχεδόν από το πουθενά σε άσκηση του βιβλίου της τρίτης τάξης, υπενθυμίζω της Πανελλήνικας. Να εξηγούνται εγκαίρως, παραδειγματικός είναι ο άξονας είναι γενικά οι συσχετήσεις που μπορούν να γίνουν σε μια λέξη με τα συνώνυμα, τα αντώνυμα κλπ. Και δεν τις βλέπουμε στην πρόταση, είναι σχέση εν απουσία όπως λέμε, ενώ συνταγματικός ο τρόπος με τον οποίο οι λέξεις μπαίνουν στη σειρά και είναι παρούσες, η σύνταξη δηλαδή. Οι όροι αναφορική και επιδική λειτουργία, τους αγαπημένους όρους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σημασία έχει να καταλάβει ο μαθητής ότι δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά ότι έχουν σχέση αντιστρόφως ανάλογοι. Όσο περισσότερο το ένα, τόσο λιγότερο το άλλο. Προσέχουμε εδώ βεβαίως και τη συσχέτιση με τη μεταφορική, βιωματική, συνυποδηλωτική λειτουργία που ως όρος χρησιμοποιείται, επαναλαμβάνω, και στο βιβλίο της Τρίτης. Από το βιβλίο της Δευτέρας τώρα, στην ενότητα για την είδηση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα έχουμε χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πραγματική κοινωνική και πολιτική ζωή, γνωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Δεν πολιτικολογούμε, αλλά πιστέψτε με, έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σημασία έχει η ανίχνευση της οπτικής γωνίας και όχι κατά τα μέτρα μας κατασκευή της. Σημαντικό επίσης θεωρώ και το κείμενο για τη λειτουργικότητα και την οικονομία του λεξιλογίου. Να καταλάβει ο μαθητής ότι η γλώσσα δεν είναι μπλα μπλα και σάλτσες, όπως ακούμε και από άλλους, αλλά ότι τελικά αποδίδει και την αντικειμενική πραγματικότητα, αφού τίποτα δεν υπάρχει χωρίς να λέγεται και τίποτα δεν λέγεται χωρίς να υπάρχει. Να επιμείνουμε εδώ στην αγωνία για την αναζήτηση της επιτυχούς για την περίπτωση λέξης που δεν είναι σε διάσταση με τα πράγματα. Να γίνει σαφές στα παιδιά από νωρίς ότι ο τρόπος ανάπτυξης παραγράφου από την άλλη, ορθότερα ανάπτυξης θεματικής περίοδου, δεν είναι θέμα ελεύθερης επιλογής, αλλά εξαρτάται από τη σημαντική περίοδο που κατασκευάζω, η οποία όμως με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα της λογικής και γνωστικής θέσης μου προς τα πράγματα και της προσπάθειας που κάνω για να προλάβω εξ αρχής τα όποια ερωτήματα. Ήδη από την πρώτη, αλλά κυρίως στις κατοπινές τάξεις, μπορούμε να εξηγήσουμε ότι και η είσοδός μου, ας με επιτραπεί έκφραση, στη λογική των δύο βασικών μορφών του συλλογισμού, δεν είναι απλά μια τυχαία επιλογή του ποπού. Γιατί πολλές φορές οι μαθητές διαμαρτύρονται και λένε, τώρα τι να το κάνω στην έκθεση, παραγωγική να την κάνω ή επαγωγική. Έχει σημασία. Πρέπει να υποστηρίζω τις προκείμενές μου. Ο άλλος είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν μπορεί να καταλάβει, είτε είναι δύσπιστος. Απαντώ ότι όταν η επιχειρηματολογία στρέφεται γύρω από την υποστήριξη μιας επίμαχης κρίσης, είναι επαγωγική, προσανατολισμένη, γιατί στηρίζεται κυρίως σε αιτιολόγηση. Και τα αίτια δεν είναι τίποτε άλλο από επαγωγικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εμπειρική βάση της προβληματικής κατάστασης και των πιθανοτήτων. Λέω για παράδειγμα ότι επαγωγικά σκέπτομαι και λέω ότι τα αμάξια μολύνουν το περιβάλλον. Επιβαρύνουν την τρύπα του όζοντος. Είναι μια επαγωγική έτσι προσέγγιση και δίνω τέτοια παραδείγματα στους μαθητές μου. Όταν αντίθετα υπεραμείνομαι μιας πίστης ή πεποίθησης, τότε είμαι παραγωγικά προσανατολισμένος. Εδώ δίνουμε στους μαθητές να καταλάβουν ότι υποστηρίζω θέσεις. Για παράδειγμα, είμαι εναντίον της ευθανασίας. Δεν έχω κάνει καμία έρευνα να δω πόσοι ασθενείς τελικών σταδίων πεθαίνουν ενώ θα, ή δεν πεθαίνουν και εάν δεν έκανε εφθανασία θα γλιτώνανε, σκέφτομαι εδώ παραγωγικά. Επειδή έχω μια μεταφυσική βάση προφανώς. Είναι αξίωμα στην ουσία. Να τονιστεί εγκαίρως ότι η κατανόηση, έστω και σε αδρές γραμμές του διαγράμματος ενός κειμένου, δεν έχει μπει ποτέ σε πανελληνίες, είναι η ρακοκαλιά της συλλογιστικής του πορείας που βοηθά στη σύνταξη της περίληψης. Με απλά λόγια, πλαγιότιτλοι. Να επιμείνουμε εδώ ότι τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν και να ξαναδιαβάζουν το κείμενο με το οποίο δουλεύουν και να μην βιάζονται. Μεγαλύτερη πρακτική αξία έχει να επιμείνουμε στη σύνταξη ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος, στη μεγάλη σημασία της προσωπικής συνέντευξης αλλά και στην αξία της συστατικής επιστολής. Μια καλή ευκαιρία επίσης στην ενότητα περί βιβλιοκριτικής, η οποία αντυχεί ιδιαιτέρως υπερβολική στα αυτιά σημειωτέων των παιδιών, δίνεται για να μιλήσουμε στα παιδιά για το διεθνές σύστημα παραπομπών. Θα το χρειαστούν. Τα παραπάνω σίγουρα είναι καλά εφόδια για τη ζωή τους. Στο βιβλίο τώρα της Τρίτης. Αντιμετωπίζει κανείς με θυμηδία πολλές φορές τις φοβερές αυλεψίες και αν την απίσεις τα παιδιά για τη σοβαρότητα της δουλειάς. Υπάρχει μια οπτική οχλαγωγία που πραγματικά μερικές φορές σχεδόν είναι κωμωδία, αν δεν ήταν τραγωδία. Να μην ξεχνάμε εδώ ότι κατά κύριο λόγο στο βιβλίο της Τρίτης δεν διδάσκουμε θέματα αλλά πειθό. Τα θέματα έρχονται εκ των πραγμάτων. Δεν μπορώ να διδάξω πειθό χωρίς να έχω ένα θέμα. Αφού τελειώσουμε νωρίς με τη θεωρία, να προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε αν είναι δυνατόν σε κάθε κείμενο. Όλο το μυαλό εδώ είναι στις τελικές εξετάσεις. Οι ασκήσεις του βιβλίου δεν είναι θέσφατα. Αντίθετα, να προσπαθούμε να εξομαλύνουμε τα πράγματα. Είναι τουλάχιστον άστοχο η διδασκαλία της επίκλησης από την άλλη σε συγκεκριμένο κείμενο στο ήθος του πομπού και της επίθεσης στο ήθος του αντιπάλου να επιχειρείται με δύο από γλωσσική πλευράς παροχημένα κείμενα. Να τα αντικαταστήσουμε. Είναι τα κείμενα, είναι λόγοι του Βενιζέλου. Σε άπτεστη καθαρέβουσα κανένα παιδί δεν καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να επιμείνω σε αυτό. Από την ανάγκη κατανόηση των τεχνικών όρων θα σταθώ στη δυσκολία που προκαλεί η διάκριση μεταξύ αναγκαίας και επαρκούς συνθήκης όταν μάλιστα επανακάμπτει με σειρά ασκήσεων. Το ίδιο και για το τι είναι έγκυρος συλλογισμός αφού συγχαίεται με τη σημασία που έχει στον καθημερινό λόγο. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης την έννοια αναλογικός γιατί πάντα προκαλεί προβλήματα. Αναλογικός συλλογισμός, η αναλογία στον επαγωγικό συλλογισμό, η ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία είναι τρία διαφορετικά πράγματα συνάδελφοι. Στο κείμενο για την επιστήμη και την ηθική από την άλλη, μιλάω για το βιβλίο της Τρίτης, κακώς το σχολικό βιβλίο περιορίζεται στους επιστήμονες των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Συχνά και με παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε, δεν είναι του παρόντος, ή των ανθρωπιστικών σπουδών επιστήμονες κάνουν μεγαλύτερη ζημία. Η διδασκαλία επίσης του κειμένου για την πληροφορική απαιτεί εκ μέρους μας ενημέρωση για την σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, αφού το κείμενο είναι πλέον ξεπερασμένο και ως εκ τούτου διαφορετική και η επιχειρηματολογία. Πολλοί μαθητές το εκτιμούν ιδιαιτέρως αν ο δάσκαλός τους τα πάει καλά με την τεχνολογία και λύνεται ευκολότερα έτσι η γλώσσα τους. Θεωρώ επιβολική την έκταση από την άλλη που δίνεται στο κεφάλαιο για τον άδικο λόγο, τόσο ως προς την πραγμάτευση του θέματος για την αρχαία Ελλάδα, αλλά και ως προς το Βυζάντιο. Δεν είναι όμως του παρόντος. Τα κείμενα από τα αναγνωστικά επίσης των δικτατοριών του Μεταξά και του Εμβέρ Χότζια υπεραπλουστέμουν τη μαεστρία με την οποία εργάζεται ο άδικος λόγος. Σε κάθε περίπτωση παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Έτσι όταν διδάσκω για παράδειγμα τη δίκη του Θυραμένη στην πρώτη σταρχαία της πρώτης τάξης, βρίσκω μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αναφερθώ στον άδικο λόγο. Δεν κάνω θεωρητική ανάλυση, προειδιάζω τα παιδιά μου για το τι θα ακολουθήσει. Επίσης, ένα ωραίο κείμενο είναι το φάσμα της ψευδολογίας από τους θεματικούς κύκλους που δεν του Παπανούτσου. Το φάσμα της ψευδολογίας από τους θεματικούς κύκλους δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί δείχνει ακριβώς πώς δουλεύει ο άδικος λόγος. Ένα κείμενο το οποίο ενδείκνυται και για ασκήσεις διαγράμματος, γιατί έχει απλή δομή. Επίσης, μια και μιλάμε για όρους, καλό είναι υπό τον όρο μεσιανισμός να μην περιοριζόμαστε μόνο στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα και θρησκευτική, αλλά και στην προσωπική. Συνολικά θα έλεγα, συνάδελφοι, και τελειώνω, ότι καλό θα ήταν να βοηθήσουμε τους μαθητές μας με προοπτική τις τελικές εξετάσεις να καταρτήσουν πάντα με τη δική τους συμφωνία μια λίστα θέσεων γύρω από τα στοιχειωμένα αυτά θέματα της έκθεσης. Γι' αυτό θεωρώ καλό όποιος κάνει γλώσσα να κάνει και κείμενα νεολογικής λογοτεχνίας, να μην χωρίζουμε. Να είμαστε όμως συνάδελφοι και ρεαλιστές. Δεν υπάρχει σχολείο, ούτε πρόκειτο πιθανόν να υπάρξει, στο οποίο οι μαθητές θα κλαίνε με λυγμούς επειδή χτύπησε το κουδούνι να πάνε στο σπίτι τους και θα έχουν αϊπνίες επειδή θέλουν να επιστρέψουν νωρίς στη σχολική αίθουσα. Μπορεί όμως να υπάρξει κάτι άλλο. Ο δάσκαλος του οποίου μαθητές όχι μόνο δεν θα χαίρονται απαραίτητα όταν χτυπά το κουδούνι για έξω, αλλά ούτε και θα περιμένουν με βαριεστημάρα, αν όχι και με φόβο, την ώρα της εισόδου στην αίθουσα διδασκαλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συγκινητική υπομονή.
Τόσο για την